Virðulegi forseti. Eins og kannski fram kom í spurningu minni þá geri ég mér það ljóst að á tveim mínútum geti menn nú kannski ekki útfært þetta til fyllstu dýptar en hins vegar að því að hér hefur kallað ítrekkað fram í háttvirtur þingmaður Mörður Árnason þá tókst undir hans stjórn hér fyrir nokkrum dögum að ná ágætri sátt þingsins þar sem allir aðilar komu einmitt að lausn málsins í sambandi við Árósasamninginn og fullgildingu hans og það er kannski það sem að þingmaðurinn Pétur H. Blöndal háttvirtur átti við að menn myndu ná að vinna saman en ekki að standa í þessu karpi hér það sem allir eru ósáttir við og engin vill held ég tala í raun og veru fyrir þessum gjaldeyrishöftum. Nú var upplýst fyrir í dag að samkomulag hefði orðið í efnahags- og skattanefnd í vor þegar við vorum að fjalla þetta mál að í sumar færi fram lögfræðileg úttekt og hagfræðileg á þessu frumvarpi, hvort með hvaða hætti það hefði áhrif á samfélagið og hvernig við getum kannski í kjölfarið mótað leiðina til þess að losa gjaldeyrishöftin og á sama skapi átt að fara, á samtímis átt að kanna það hvort að þessar hugmyndir sem að væri í frumvarpinu dygðu Seðlabankanum til þess að gera það sem að honum er ætlað á meðan gjaldeyrishöftin eru. Nú er líka það ljóst að þessi vinna fór ekki fram og mér langar þá að heyra álit þingmannsins á því hvort að hann sé ekki sammála mér það að þessi umræða hér sé svolítið sérkennileg og við ættum einmitt að fara þetta far sem hann nefndi á þann að leita hennar sameiginlegu lausnar, setjast hér öll niður, hugsanlega lögfesta þetta til áramóta eða hversu lengi það nú er sem er í dag og fari þessa úttekt og þessa könnun á því sem að við ætluðum að gera sumar eða ríkisstjórnin eða hver sem er ætlaðan að taka þessi hvort að það var efnar skattanefnd eða hæstvirtur ráðherra og þá getum við tekið þessi umræðu hvernig við, hvað við værum að gera.
Þá svarar andsvarið